Здравейте, банда! Това е Comedy Club подкаст. Новинарското издание е посветено изцяло на американските избори. Аз съм Иван Кирков, а тук с мен, макар и от разстояние, е Ники Банков. Здрасти, Ники!
Здрасти, Иване! Кореспондента от Пловдив, който е в София.
Ми, Ники, с теб проследихме доста голяма част от тези американски избори. Дай да видим най-накрая какво става, бе. Цяла половин година ги говорим, половин година се чудим. Имаме ли вече президент, Ники, или нямаме?
Ники все още няма президент, защото Ники много бързо ще олекне за 100 лева. Така че Ники се е хванал до последно за някои неща. За няколко щата се е хванал. Аризона и Невада.
Само който не знае да кажа, Ники Банков и Сашо са хванали бас за 100 лева. Ники хвана бас, че Тръмп ще спечели, а Сашо хвана, че Байден ще спечели. В крайна сметка, Ники, все още имаш надежда. Аз отворих бета току-що. И за феновете да кажа, че в 1 часа през нощта правим този подкаст, но ще го пуснем сутринта в 8. Към 1 часа през нощта шанса Тръмп да спечели и ти да имаш 100 лева допълнително в джобчето е 1,11, обратно, 8. 8 ти е коефициента на теб. Но
ти преди малко ме зарадва, аз като тръгвах от Пловдив, защото пак изведнъж се беше вдигнал. Mm-hmm. Това е нещо като коронавируса. Изведнъж как всичко окей, изведнъж се вдига,
да.
И ти не знаеш какво става. И аз се зарадвах. Много е напечено. Много е напечено, защото мислихме, че едни са щатовете, които ще окажат влияние. Те изведнъж взеха така горе-долу вече да е ясно кой ще е победителя при тях. Като сега да кажа поздравления за Байден, който успя да обърне Мичиган и Уисконсин.
Да кажем на феновете само, че американските избори са изключително динамични, изключително шоу-бизнес ориентирани. Имаме 50 щата, които представляват нещо като 50 държави, които всеки един щат дава своите претенденти, всеки щат има различен брой претенденти, които праща да гласуват най-накрая. И да изберат президента. Трябва ти 270 претендента да са на твоя страна, за да си сигурен, че ти ще бъдеш президента. И Байден може би, към този момент, може би вече си ги е осигурил тези. Но американците го направиха така, че 48 часа ние да тръпнем и да има постоянно обрати. Сутринта, когато правихме с Ники предния подкаст, Ники беше абсолютно сигурен, че ще спечели Тръмп. На хартия водеше все още Байден, но тези, които не бяха предрешени, Тръмп ги водеше с голяма преднина.
Ники все още е сигурен. Въпросът е, че Ники трябва да е сигурен, защото минахме през много ups, такива, нали, висоти и падения. И Сашо много ме дразни, защото в момента той в началото беше такъв се саднал, защото вика, окей, изгуби ги парите. Mm-hmm. После ми пише, май не съм ги изгубил. И постоянно с него си има една така закачка.
Но Ники,
аз не се отказвам.
Но Ники, срещу теб и Тръмп, защото вие бяхте сами в тая битка двамата, срещу вас застанаха не знам колко сили човек.
Тръмп... Включително и Леди Гага, човек, бе.
И тя ли, бе?
И която супер много я харесвам. Те, единственото селебрити, което ендорсна, нали, подкрепи Тръмп, беше другия кандидат.
Кани Уест. Да, бяхте в много неравна битка двамата с Тръмп, защото всички медии бяха срещу вас, всичките известни личности бяха срещу вас. Тримата бяхте всъщност. Ники Банков, Тръмп и Кани Уест. Това бяха от едната страна и абсолютно всички хора в света от другата страна. Разбира се, вие имахте един много силен задкулисен играч, Путин, който беше също във вашия отбор, но само като треньор от щаба отзад.
Да, той като такъв като, не знам, той е като публиката, нали, най-важният играч беше.
Ага. В случая не беше. Да.
В момента, реално, сега, аз съм почти загубил, но не се отказвам, защото има две неща, които все още държат. Макар че вече и Тръмп, и Байден имаха своите пресконференции, в които заявяват победата си. Първо беше Тръмп, в който той каза, нали, почти сигурно е, че сме победили. Сега преди малко Тръмп имаше, това, Байден имаше неговата пресконференция, в която той каза, почти сигурно сме победили. Реално в момента нещата, за мен, моята надежда е в Невада,
А само да ти
където
кажа,
пред...
Ники, гледах пресконференцията, ти ми каза да гледам на Байдън пресконференцията, изгледах я и си казвам да не чакат всичко да бъде преброено, да празнуват по-утрано, защото като го гледам как се придвижваше, може и да не успее да празнува след като бъдат преброени всичките гласове.
Обаче,
Да.
той за това си избрал, за разлика от Тръмп, той си избрал млад
Млада какичка.
вице-президент, млада кака, която изглежда да... която нищо обаче не каза май, нали? Ти ми каза, че си е
Абсолютно
мълчала.
нищо не каза. Всъщност цялата пресконференция на Байдън беше 6-7 минути. Само той говореше много бавно. Това, ако го беше казал някой по-бърз, Цецо, примерно, ако го беше казал, щеше
Това
в 2 минути и половина.
беше Калин на
Да,
предизбор.
да. Много бавно, много уморен изглеждаше. Вървеше се едно дядка, който се опитва без патерица, ама му е трудно. Изобщо не го виждам как ще ги изкара тези 4 години. Ама карай, майната му.
Добре, Иване, ако Калин е олицетворението на Байден, кой според тебе е олицетворението от Комеди клуба на Тръмп?
На Тръмп? Ми ти?
Кой
Кой?
го виждаш?
Ти? Да знам.
Такъв откачен, дрънка глупости без да
Да.
мисли.
Дрънка глупости, да.
Еми, какво да правя? Такъв съм, да.
Да.
Ами, виж, мене надеждата ми е в Невада. Невада, тя
Може би
може да
някаква
обърне нещата.
компилация от теб и мен, защото дрънка глупости, обаче много ден така нагръмко тръгва постоянно. Да.
И гаджето му е много младо и готино.
О, да. Добре, хубаво. Така, значи при Тръмп много интересно беше, че ни подведе дори нас двамата с теб, които сме стари кучета. Айде ти, нали, си на негова страна, заложил си пари, трябва да го подкрепяш. Обаче аз много се подхлъзнах от това, че той си изкара речта, човек. Победната реч я изкара още сутринта в колко часа българско време беше?
Ами,
6-7
Иване,
часа.
ако той не беше изкарал тогава, той няма да има кога. Значи той бърза. Поне да
Да,
си ги има те
да.
му минути на славата и поне си ги изкара. Поне аз се радвам, че Тръмп имаше някакъв момент, в който се почувства победител.
Защото
Защото от тях
историята,
очакват
знаеш ли
много тъжни
каква е?
моменти.
Историята, знаеш ли каква е, Ники? Историята е следната. Доналд Тръмп спечели два поредни мандата. Само че при втория, малко след като го спечели, измамата дойде и Байдън измаме чрез подмяна на вота и разни такива неща.
Ами той в момента твитовете на Тръмп, защото той яко пръска с твитове в момента, твитовете са му, че ще почва съдебни такива, нали, съдебно ще ги гони и Уисконсин, и Мичиган и така нататък. Той реално ще иска преброяване в тези щатове. Има един интересен парадокс, че той не е парадокс, ами че то за всеки щат е абсолютно различно. Но ако разликата е много малка, или има автоматично преброяване, или някой трябва да го поиска това преброяване да бъде. Така че ще има със сигурност преброяване, според мен, в Уисконсин и в Мичиган. Въпросът е, че там разликата вече с Байден е толкова голяма, че е малко безсмислено. Не е като примерно 2000-та година, когато беше Ал Гор и Буш Флорида, където мисля, че няколко стотин беше разликата в крайна сметка. И тогава наистина си струваше да има преброяване. Защото имаше много бюлетини, които тогава във Флорида се гласуваше като буташ едно желязо и то продупчва бюлетината на определено място и някои бюлетините бяха полупродупчени. Тоест човек се опитал, обаче не е продупчил. И въпросът е, тая бюлетина сега броим ли я, не е ли я броим? И беше някакво абсолютно фиаско. Но този път мисля, че са вече нещата доста по-дигитализирани и ясно каква е бюлетината, но не мисля, че той ще спечели. Но смятам, че все още има някакъв минимален шанс. Аз затова съм се хванал за Невада, където разликата е 8000 гласа при 75% преброени бюлетини, което означава, че Невада може да обърне нещата. И другото нещо е Аризона, където 800 000 бюлетини все още не са преброени. Те са бюлетини, които са пуснати по почтата. И Тръмп знае, той даже си го беше казал в един твит, че реално всъщност тези бюлетини, които в момента идват за Тръмп в Аризона, от тези всъщност 600 000 бюлетини са останали, повечето са за него. Така че от 600 000, ако наистина са повечето за него, може да има обръщалка и там.
Аха.
Там разликата в момента е около 90 000 води Байден.
Да, проблема
така,
беше,
че... Наистина...
Проблема на целия днешен ден беше, Ники, че Тръмп ги убиваше директно в будките, деца ходили да гласуват, обаче много губеше именно от тези по пощата, които са пристигали, защото пощата направо му разказваше играта. Примерно в Мичиган изцяло водеше, докато почнаха да отварят пощата, и после му се стопи и дори той го мина доста сериозно.
Иван, аз ти кажа, коя беше най-голямата грешка на Тръмп? И сега ще обясня защо той, ако ги загуби изборите, защо ще ги загуби.
Защо, казвай?
Значи, нещата са следните. Той тази година спечели наистина на места, където не се очакваше да спечели. В общини, където има доста малцинства, където има латиноси и така нататък. Обаче, той направи една голяма грешка от преди 4 години. Преди 4 години много от хората, които гласуват за него, са бели и са възрастни американци. Средно. Които за 4 години една част от тях си отидаха. И на тяхно место дойдоха хора, които са били на 14 години и нагоре, които в момента вече имат 18 и нагоре, т.е. могат да гласуват. Т.е. младите.
Тинейджерите, тоест, които инфлуенсерите, ако са им проблем.
Така, в момента една голяма част, а те, нали знаеш, че младите, това им е първо гласувани, те са супер надъхани, това е една много голяма част. Те са първо доста либерални, доста прогресивни. И той направи най-голямата грешка преди няколко месеца, която беше коя? Да забрани TikTok. И това, според мен, TikTok е майката на Тръмп, човек.
И представяш, всичките тиктокъри са настроили срещу него и са почнали да промотират повече
той...
демократите.
Именно, той това според мен го калкулираше в сметките си.
Ники, това нещо.
14 и 18 годишни лапета, които това ще са им първите гласувания. И те само преди няколко месеца чуха, той ще ни затваря TikTok. Да, вярно, много майки са казали, браво, сина ми прекарва прекалено много време в TikTok на този шибан телефон, затова ще гласувам за Тръмп. Обаче има страшно лапета, които просто са... оборили нещата.
Ага.
Ако Тръмп не го беше направил това с TikTok, той щеше да спечели... щеше вече да е спечели изборите.
Ами,
мене,
хем ти е
TikTok...
нелепо твърдението, хем обаче толкова е малка разликата, че реално аз вярвам, че абсолютно всяко нещо, като то TikTok примерно, са повлияли...
TikTok направи Байден президент. TikTok направи Байден президент.
Яко. Какво ти кажа? Първия президент. Ми то миналия път, нали, Фейсбук направи Тръмп, сега TikTok направи Байден.
Но евалата на Тръмп, за друго, той се бореше страшно много с абсолютно всички бяха срещу него. Всички адекватни. Като се почне социални мрежи, Twitter, Фейсбук, повечето медии
брат,
и така нататък, така че за него това си е един вид победа, но все още не мисля, че...
Аз затова постоянно казвах на феновете, които живеят там, да кажат там какво е настроението. Защото аз като българин, който си живее в България, само виждам по медиите какво се случва. И по медиите е тотално, ама тотално анти-Тръмп всичко. И после като изварят половете и като видим, че са що горе близо, и не мога да го повярвам това, човек, защото аз гледам медиите, не съществува положително мнение за него в тях. И най-накрая...
Ивани,
да.
Ами, то е много хубаво, че ги питаме, но всъщност тяхното мнение не е супер и представителна извадка, защото много зависи какъв емигрант си. Значи аз смятах, че Тръмп ще спечели, защото моят сблъсък с Америка. Аз като малко съм живял в Америка. Обаче аз живях в американско семейство тогава.
Малко градче ли?
Бях с
беше?
Американци, които бяха републиканци.
В какво градче беше? Малко градче ли беше?
В малко градче бях.
Той ги спечели всичките малки градчета.
В щата Нью-Йорк, но всички бяха републиканци. То, да. аз имам една представа. Ако примерно питаме някой българин, който работи доста с малцинства, с латиноси, повечето хора около него ще бъдат нормално за Тръмп, това за Байден. Ако питаш някой друг, който зависи къде си попаднал и какво ти е обкръжението, то като в България, смисъл, ако си някой човек, който примерно е заобграден от хора от ГЕРБ, ще каже, ГЕРБ са най-големите в България, някой да бутне Бойко. Ако си някой, примерно, който движи с хора, които са приятели с ти, Демократична България и така нататък, той ще каже, никой в България не харесва ГЕРБ. Да. Много е различно, наистина.
Mm. И винаги е поляризирано много.
Но в крайна сметка виждаме от изборните резултати, но истината е, че тези избори, мисля, че и утре, защото този подкаст в момента го снимаме в 12:30 вечерта.
Един без 20 вече, ще го заснемем към 1 часа, ще сме готови.
Значи, пичове, това, което го гледате, е записано поне 7-8 часа преди да бъде излъчено.
И поне 10-15 преди да са го гледали, защото някой няма да го гледат веднага, ще го гледат след няколко часа.
Нещата може вече, когато го гледате, много да са променени.
Може но Ники да харчи токинта спокойно, без да се притеснява.
Да, но истината е, че и тогава, когато го гледате, нещата няма да са 100% сигурни, защото някои щати ще позволяват да си преброяват гласове от пощата още до поне до петък, което означава при нас това ще е събота. Така че има доста... Президент няма да имаме официално, Америка няма да има президент официално, поне до събота. Може би чак събота ще се знае.
Добре, чакай сега да върнем само за голямото празнуване, защото беше нещо много яко, нещо, което си струва да го обсъдим малко. За това празненство, партито, което си удари Тръмп. Е така, и не заблуди не само мен, 100% и половината щати са били заблудени. Защото си казват, сега президента излиза и прави изявление победно, значи явно е легит. Обаче трябва да не забравяме, че нищо, което излиза от устата на Тръмп, не е легит в крайна сметка.
Да, той е много такъв, както Путин го беше нарекал, много е ярък индивид, но той основно го гледам... Това му беше в повечето неща, които се хвали, са твитовете. Той в момента яко бълва твитове. Той не е като нашия Бойко, който прави, да кажем, лайвове от колата. И според мене Бойко има малко повече опит от Тръмп в това как да се задържи на власт. Според мене Тръмп трябва да се учи от Бойко. И трябва да започне да прави лайвове в Фейсбук от колата си, където ходи по някакви щати и прави някакви работи. Това трябва да е.
Мислиш ли, че има шанс след 4 години пак да се пусне, Веники?
Според мен, ако ги загуби тези избори, след 4 години той пак ще се пусне. Или той, или дъщеря му, Иванка Тръмп.
А, за Иванка ти не говори още доста отдавна, да я помня.
Да, аз смятах, че Тръмп ще спечели тези избори и следващите избори ще бъдат спечелени от дъщеря му. Но смятам, че следващите избори пак ще имаме кандидат с името Тръмп. Mm-hmm. Дали ще е дъщеря му, дали ще е той. Но смятам, че ако иска да ги спечели изборите, той трябва да се учи от Бойко.
Имахме много голямо разделение на големи и малки градове. Всъщност, като дадат един щат, цялата му територия е толкова голяма и огромна. И гледаш, всичко е червено и е така тук мъничко синьо и тук мъничко синьо. И викаш, ми то сигурно републиканците са успечели. И в крайна сметка се оказва, че Байдън печели доста. Просто защото щата е една огромна територия с два големи мегаполиси и много такива малки каунтита по 500, по 3000 души, по 5000 души. И всъщност наблюдаваме, че там, където населението явно са си само американци, защото предполагам, че в малките градчета са предимно няма емигранти толкова много. И там всъщност беше много републиканско настроението, много про-Тръмп. А в тези по-големите градове, които ние ги познаваме, които ги гледаме и по телевизията, да не говорим за LA и Нью Йорк, примерно, но за всичките големи столици на щати, яко печелеше Байдън.
Защото в големите градове, в мегаполисите, там са основно малцинствата, там са чернокожи, латиноси и белите, които са там, са обикновено доста по-прогресивни хора. В малките райони са обикновено абсолютно всички, независимо от щата. Дори в Калифорния, която е типичен демократичен щат, ако отиже в някой наистина малък град, повечето хора там ще гласуват за Тръмп.
Това означава ли, че Байдън беше кандидата за прогресивните и адекватни хора, а Тръмп беше за идиотите като него. Защото нека да не забравяме, че Тръмп беше синоним на идиот за тези 4 години. Даже 5, защото и цялата му кампания преди да стане президент.
Защото по принцип винаги прогресивните гласуват за кандидата, който е демократичен. Значи истината е, че тази година имахме два клоуна. Абсолютни за... Нали, един е клоун е Тръмп, другия е дядката Байден, който не може да направи две изречения без да направи някаква грешка. Това не са, според мен, нормалните кандидати, които трябва да представляват републиканците и демократите в Америка. Просто по... републиканците задължително си гласуват за републиканеца, а прогресивните хора си гласуват задължително за демократа. Това винаги си е било така.
Да, гледам ги, Ники, и си казвам, вече не можем да използваме репликата такъв като бъдех само в България, можем да си го изберем. И не можем да ползваме тая реплика, защото явно американците могат да си го избират, явно англичаните също, великобританците могат да си избират подобен клон. Тъй, че много неща ни научиха тия избори. Това, че наблюдаваме в света какво се случва, ни дава да си да разберем, че навсякъде е толкова зле, колкото тук, не само тук при нас.
Ами, истината е, че от последните за 4 години умират страшно много хора в Америка. И умират възрастни хора. Тези възрастни хора, ако ги хванем за кого са гласували на миналите избори, те са били, една голяма част от тях са републиканци.
Ковида му е отнел много.
Доста по-консервативен.
Ковида му е
такъв. А младите хора, които в момента са станали от последните избори, са започнали да гласуват, влезнали са на възраст да може да се гласува, са млади, прогресивни, които живеят в, нали, коледж кампуси и така нататък. Това са хора, които са обградени от наистина много прогресивно мислещи същества.
Пандемията му е отнела много господаватели на Тръмп, сигурно.
Не само пандемията. Нещата, които се случваха с Джордж Флойд, също изиграха.
Това със сигурност.
Аз гледах, примерно, едно интервю с ние републиканци, които казаха, ние сме републиканци, но този път гласуваме за Байден. Защо гласуват за Байден, ги попитаха от телевизията и те казаха, по принцип не го харесваме, но в момента нацията е толкова разединена, толкова е настроена един срещу друг, че ние наистина предпочитаме кандидата, който може да поуспокои малко топката, защото така вече не може да се живее в Америка.
Ами това е нещо, което наистина мисля, че ще се постигне. Защото ти днес ми каза и ми насочи вниманието на там в предишния подкаст, днес, който снимахме, че цяла Америка се барикадира. Белия дом се барикадира, затварят се градовете, правят се страшни неща, защото се очакват страшни бунтове. При Байден, при избора на Байден, аз смятам, че това нещо няма да се случи. Че всички американци ще се отдъхнат най-накрая и...
Не знам дали републиканците ще приемат победата на Байден.
Ами
защото
те като...
може да започне и същото.
Те като че ли нямаха такова ясно искане, когато... какво искат републиканците?
Когато нацията е разединена, независимо кой е спечелил, това разделение ще остане. Аз не мисля, че Байден, той между другото в речта си, той каза едно нещо накрая. Вече няма да има червени щати, няма да има сини щати, ще има Съединени щати. И което звучи много добре. Но истината е, че Тръмп същото беше казал, когато той беше станал президент. Но той не успя да обедини Америка. Той позволи да има разделение между хората.
Не само, че позволи, той го засилваше постоянно с действията си, с нещата, които правеше и казваше, го засилваше това разделение.
Еми, когато хората са разделени, сега ще има нещо друго. Те ще продължат. Не мисля, че Байден е този капацитет. Той не е капацитета, който може да обедини нацията. Той не е, не е Мартин Лутър Кинг, който може наистина. Той не е персоната. Сега извинявай, той 40 години в политиката. Абсолютно нищо не е свършил нормално. Винаги е бил на грешната страна във всяко едно политическо решение. Има едно интервю, където той си казва, аз се опитах да проституирам да стана проститутка в политиката. Отидах при тях и те ми казаха, върни си, когато станеш на 40 години. Има го в интервю. В смисъл, той си е кариерен политик. Той не е човек, който ще обедини нацията. Според мен проблемите за Америка ти първо започват. наистина ти първа започват.
Ами.
Това, което е Байден, просто малко ще успокои нещата за в момента. Поне няма да имаме чак такива по улицата хора, които да палят и да крещят и да трошат.
Ще
нали?
Видим. Мен ме интересуват няколко неща главно. Дали сега новото управление като поеме от януари или от кога ще поемат? От когато
януари,
поеме,
да,
да, да речем, че януари ще поемат. Дали ще работят за силен долар или за по-слаб долар, нали, в каква насока ще тръгнат. И другото, което ме интересува е как ще успеят да стабилизират икономиката. Защото те хващат всъщност, те може би имат един много лош късмет и тук може би наистина беше добре за самия президент да е на преклонна възраст и да не си изкара целия мандат, защото това ще бъде един от най-тежките мандати за президент на Съединените щати на всички времена. Идват брутални кризи, кризи, които никой не може да си ги представи финансови, според мен поне, де. И ще трябва да се вземат много тежки, непопулярни решения, предполагам, което ще видим до какво ще доведе. Това разглезено общество, което сме ние в момента, не знам как ще може да прости на някой за грешки, които дори да не са негови, няма значение за тях. Тъй, че видим какво ще стане. Много ми е интересно как ще се борят с кризата, какви икономически решения ще вземат те първа и дали ще се мъчат да правят тази социална политика, която Барак Обама се опитваше да прокара по време на неговия мандат.
Той Байден още от началото заяви няколко неща. Едното от тях беше разликата между него и Тръмп. Тръмп се изказа за по-лабилни, т.е. по-разхлабени мерки спрямо коронавируса, т.е. да не спира икономиката. Байден се обяви за доста повече карантина и строги мерки. Също така Путин, Тръмп беше така до някъде в окей отношение с Путин. Доколкото Байден още цялата му кампания говореше как трябва да има много по-строги мерки срещу Русия. Така че тук имаме на геополитическо ниво доста интересен обрат, че имаме въобще в международната политика на Америка. Ако Байден спечели, аз продължавам като пълен идиот да си твърда, че Тръмп
имаш,
ще е следващия президент.
Гледах точно сега, все още имаш 10% шанс според букмейкерите да спечели Тръмп. 10 не е много, но е нещо. Може да се захванеш за него.
Но имаше един професор в Америка, който от последните 30 години, мисля, че беше, е познавал по една негова формула, която е много странна, но е една формула, която е познавал абсолютно всеки кандидат президент, дали ще стане президент или не. Беше познал за Тръмп първия път. Тръмп даже му е бил написал писмо Good job, професор, му е бил казал. Професорът сега казва, че Байден ще спечели и Байден е доста близо, така че ще видим.
Това ще го направи, Ники, само третия или четвъртия президент, който е губил при кандидатиране за втори мандат. Всъщност само три пъти мисля, че до сега се е случвало подобно нещо. Сега Тръмп ще бъде четвъртия, който губи за втория си мандат, което през моята жизнена история аз не си го спомням всъщност. Клинтън спечели двата си мандата, след това Буш спечели
Обама.
Двата си мандата, Обама спечели двата си мандата и единствен Тръмп не можа да спечели двата си мандата. Ще видим. Интересно ще бъде. Очакваме много съдебни процеси, много спънки от страна на Тръмп, защото аз съм сигурен, че той ще използва абсолютно целия президентски апарат преди да напусне поста, да спъне колкото е възможно тези избори.
Еми, дали ще може да спъне, в най-лоша случай, всъщност, може би най-вероятно, просто ще се изложи. Той ще бъде като някое дете, което е загубило играчката си и до последно реве за нея.
Еми, точно това очаквам.
Аз си мисля, че може би Тръмп по-адекватното решение, за да остане като един така нормален президент в историята, е да признае окей, загубих, пожелавам успех на Байден и така нататък, а не до последно да прави мизерии.
Нямаше да е Тръмп, ако го направи това.
Нямаше да е Тръмп, нямаше да е Тръмп.
Да.
Не знам, почвам да се замислям примерно на следващите избори в България, защото много нещата почвам да ги мисля. На следващите избори, които са март месец, ако Бойко загуби, т.е. не може да влезе в управлението, а в управлението влезат всички други партии, примерно там Слави, Демократична България и така нататък, успеят да направят коалиция. Дали Бойко ще приеме изборите? Или ще, дали ще се откаже и ще се пенсионира? Или ще продължи да драпа за властта?
Той има опит в подобни неща, бе. Той има доста опит в подобни неща. Колко пъти вече бил в опозиция и след това се е завръщал на Бялком. Тъй, че явно си, има тактика, която си я знае и 100% пак ще си я използва. Дали вече ще бъде успешен този път, не знаем.
Ами тогава Тръмп трябва да идва на консултации при Бат Бойко, как се печелят избори. Според мен това трябва да стане.
Е, да, да, да.
Представя си Бойко, става, отказва се от политиката и става консултант на международно ниво за печелене на избори.
Ами аз в едни от предните подкасти, нали ти казах, че всички го копират, бе, човек. И щатите почнаха да го копират и това. И Великобритания почнаха да го копират. Тъй, че явно сме поне в едно нещо, сме световен лидер и то е във въвеждането на подобен тип управници на власт.
Да, поне в нещо сме наистина добри.
Добре, ми да видим какви са ни, какво научим. Защо ние като българи толкова много се интересуваме с теб двамата от това, което става там? Да кажем на феновете, защото много от тях може би се чудят. Какво ни пука на нас за американските избори? Какво е твоето мнение?
Ами, моето мнение е първо, че българина по природа е специалист по всичко и той трябва да знае абсолютно всичко. Има мнение по всичко.
Да.
Значи да му кажеш избори в Финландия, стига да го запознаеш с 2-3 неща, той вече ще е специалист и ще казва кой е кандидат, който трябва да стане.
Да.
И затова смятам, че има толкова много, дори в България има разединение, има хора, които подкрепят Тръмп, хора, които не го подкрепят и така нататък. Но според мен това идва от желанието на българин винаги да знае абсолютно всичко.
Да, аз също смятам пък, че имаме какво да научим, защото в крайна сметка аз го разглеждам и като шоу-бизнес. Това е най-големият шоу-бизнес на света. Холивуд, нали, им е, реално, виж, че Холивуд им е най-главният щат. Калифорния им е най-основният щат с 55 такива...
Електро кандидати.
Да, и изобщо цялото нещо е толкова професионално, толкова готино направено, че няма как ние като хора от шоу-бизнеса да не се интересуваме от това. Също така, разбира се, че като българи, аз смятам винаги, че ние си имаме държава, и нашата нация си е българска, имаме си българската държава, но над нея си имаме нашия си континент, Европа, който също си го обичаме, ние сме си част от него, но над континента си имаме нашата страна в света и тя е западния свят, която се води до някаква степен от Америка, в крайна сметка. И Тръмп беше човека, който тръгна да кара, да се скарва Америка с Европа. Всъщност той ни отдалечи много-много надалеч от Америка за първи път нас, европейците. И сега ми е много интересно.
Това беше целта на Путин, в крайна сметка.
Mm-hmm.
Така че в тези избори няма печелиш, няма губиш, има Путин, според мене.
Еми да, и много е интересно да видим сега с Байден, дали ще се сближим отново двата континента.
Ами то истината е, че те и с Тръмп не се сближиха супер много, защото само след като дълго време се говореше, че Путин го е поставил на власт, Тръмп и така нататък. В момента, в който Тръмп стана президент, той изгони доста дипломати руски от Америка и извика доста пък американски дипломати от това. Той започна доста трудно с Путин. Но истината е, едно нещо му признавам на Тръмп, че в геополитиката той не започна нито една нова война. Тоест, по никакъв начин те го говориха, че е луд, как на такъв човек ще му даваме бутоните за ядрените оръжия. чисто от тази гледна точка, международна гледна точка, Путин, това Тръмп направи доста една така умерена международна политика.
Един от много малкото американски президенти, който не е започнал война, защото аз откакто се помня, всичките, които ти ги изброих, те имаха постоянно, дори и Барак Обама, който толкова сладкодумен винаги, и не можеш да си представиш въобще, че е способен да прави някакви...
Барак Обама, едно от президентските му слогани беше: аз ще върна нашите войници от Ирак. Той не само, че не ги върна, той доста повече увеличи бройката им в Сирия. Той яко бомбандираше Йемен заедно с Саудитска Арабия. Продължи войната в Афганистан. Тръмп от друга страна, той пък се срещна с лидера на Северна Корея, което е наистина много така голям плюс, нали, за международната геополитика, но да видим, наистина да видим. Да. Защото пък тук има и много хора, които ще кажат: наистина няма значение кой е президент на щатите, защото винаги ги има и те хора, които казват, нали, няма значение кой е президента, защото те винаги изпълняват заповеди на доста по-велики сили и интереси, които за тях пък ние въобще не говорим. Mm-hmm. Обаче тук вече навлизаме, тук е малко на границата на конспирациите, нали?
Това ще си го говорим с теб в отделен подкаст наш си, да, където си говорим за конспирации. Ами хубаво, Ники, дай да направим някакво завършващо такова обобщение на всичко, което казахме, на всичко, което се случва. Ако искаш да чекна, говори ти, докато аз чекна за последен път, преди да свършим този подкаст, коефициентите.
Ами аз искам тук да поздравя Сашо, който още от самото начало, нали, каза, че според него Байден ще спечели. Аз бях твърдо убеден, че Байден няма да спечели. Сашо, който за разлика от мене не е живял в Америка, явно познава манталитета на американците по-добре от мене.
Само да ти кажа, че все още имаш 10% шанс според бета, което си е доста сериозен шанс. Тоест има възможност старата българска приказка "утрото е по-мъдро от вечерта" да излезе и този път вярна и да имаме някакъв обрат. Опа, загубихме Ники. Сега ще му звънна отново. Добре ми, пичове, какво ви кажа? Радвам се, че си прекарахме тук времето заедно. Чисто на мен ми беше малко и ентертеймент цялата работа. Именно затова присъстваха изборите в щатите в много наши подкасти за новини. Днес специално направихме две извънредни издания. И ви пожелавам да сте научили нещо, защото в крайна сметка това е най-голямата, най-силната държава. Може би една от двете най-силни, айде така да го кажем, в света. Тъй, че като гледаме
при тях... Само, че в другите държави избори няма. В другите държави избори няма.
В другите силни, много, много точно го каза Ник. В другите силни държави няма избори. Надявам се в нашата силна или слаба да има истински избори за напред, да можем да пазим нашата демокрация.
Още нещо да кажа. Тук казваме, че в другите силни визираме Русия и Китай.
И Китай, да.
Истината е, че много хора тук ще кажат, аз до някъде съм съгласен с тях. И те ще кажат, той в Америка няма. Защото имаш един много интересен анекдот. Хора казват, в Америка може да си избираш между 25 вида вкус на сладолед, но само от двама кандидата за президент. Което е наистина, дори в нашите избори ние може да гласуваме дали за БСП, дали за Демократична България, дали за ГЕРБ, дали за Патриотите, дали за Слави Трифонов и така нататък. Имаме доста.
Mm-hmm.
Доколкото в Америка аз лично бих се чувствал ограничен, ако трябва да избирам постоянно между две партии.
Знаеш ли обаче какъв
е ограничен?
Другия парадокс, Ники, е... Аз го наричам парадокса на видеотеката с новото заглавие. Като малък влизах в видеотеката и ако има... те тогава пишеха филмите, нямаше обложки, ами пишеха филмите на едни списъци е такива на стената. Номер едно, филма с Джеки Чан. Номер две, кунг-фу нинджи от Шанхай. Номер три, шаолински боец. И така изписваха на стената филмите. И когато ти изпишат много нови заглавия, много филми да имаш избор, ти седиш, чудиш се, маеш се и най-накрая вземаш грешното решение. А пък в щатите са им изписали две ясни алтернативи и обикновено те имат няколко опорни точки, в които едното е на едната страна, другото е на другата страна. И те си знаят. Демократите – социална политика. Републиканците – по-такава, по-дясна, да знам, по-бизнес ориентирани.
Да, обаче, Иван, ти би искал да си американци, да имаш тези само два избора?
Еми, не, иска ми се да имам 1000. Ти току-що каза, че ние в България имаме 1000 избора и аз нямам с кого да се идентифицирам.
Представи си, ако в момента в България ти можеш да гласуваш между ГЕРБ и БСП.
Да.
А кажи ми, колко ти щастлив щеш да се чувстваш от твоето право на свобода.
Е, поне знам за кого щях да гласувам.
Ами,
за никого.
Лично, ако ми сложат БСП и ГЕРБ, човек, аз по-скоро няма да гласувам.
Еми да, и аз така, затова много дълги години така практикувах. Сега вече почвам да се чудя за кого. И нали съм ти казал, имам сериозна задача да се избера за кого да гласувам тази година, март или по-рано от март. Нека и пичовете, всеки един от вас искам хубаво да се замисли за кого ще гласува и защо точно за този човек. Моля ви, не гласувайте, защото е много хубав, защото е много сладкодумен. Потърсете се някъде в вижданията на този човек и гласувайте за убеждения.
И още нещо, това, което съм го казвал и преди в някакъв подкаст, беше не е въпрос само да гласуваме. Който има възможност, нека да бъде наблюдател по време на изборите. Защото в момента в Америка може да се говори за дали сега примерно ще приемаме бюлетини, които са след датата и така нататък. Но не се говори за купени бюлетини. Това не се говори, защото няма такива. Това, което наистина в България трябва да се научим от щатите, макар че те имат само двама кандидата, ние поне трябва да се научим за това да прекъснем купуването на гласове. Тоест, ако всеки един от нас, който има възможност, бъде такъв, примерно, как се казваше, когато си, примерно, да кажем, отиваш в предизборна комисия и просто си наблюдател, т.е. гледаш дали се броят бюлетините по правилния начин, след това искаш копия и така нататък, ние малко ще прекъснем процеса, поне ще го намалим на купения вод, което е изключително важно.
Добре, значи бъдете отговорни, пичове, помислете си по какъв начин можете да направите нещата по-добре. Вземайте правилни решения, информирайте се и това е. Обичаме ви, много се радвам, че ги прекарахме тия часове. Надявам се поне толкова малко да сте научили от цялата работа. Ровете се вие в информация, никога не се задоволявайте само с това, което тук сме казали. Пишете ни отдолу, за да научаваме и ние с Ники яки и нови неща и по този начин можем да ви разпръскваме още повече от вашето знание, не само от това, което си мислим ние. И така, Миники, добре, някакви думи, ако искаш и да приключваме вече.
Благодаря ти, днеска направихме два подкаста, две включвания, това беше много готино, надявам се утре пак ще направим, така че...
ако има обрат, пак ще направим.
Ами човек, аз вече надявам да има обрат, защото наистина искам Сашко да ми ги даде те пари, просто искам така да ми ги даде по... В такова обаче.
Те ще са ти много сладки, ако сега се наспинкаш и сутринта.
О, човек, колко кафета има в тях.
И какво викаш, се струва си света да рухне. Важното е Ники Банков 100 кинта да спече.
Има 200 кафета по 50 стотинки.
Викам, Ники... Ники, викаш си, струва си Тръмп да изберат и света да рухне. Важното е Ники да има 100 кинта повече в джобчето.
Виж, истината е, че аз Тръмп го харесвам до някъде, но смятам, че наистина може би Америка в положението, в което е достигнал в момента, може би се нуждае от промяна. Поне да видим нещо различно. Да. Защото много хора там не го харесваха. Видя май месец там с BLM, какви неща ставаха. Нека да видим какво става. Наистина, нека да видим.
Добре. Хубаво, Ники. Благодаря ти много. Чао и
моля, чао. Обичаме ви и до скоро.
Чао, пичове на всички. Обичаме.